nähtamatu maailm.
Tere armsad raadiokuulajad, hakkab taas saade Nähtamatu maailm. Tänaseks külaliseks on taas Tallinna vangla kaplan Allan Kroll ja jätkame saadet inglitest. Ja tänases saates tuleb meil juttu esialgu vähemalt sellest, missugused siis inglite kui meie kaitsjate funksioonid on ja missugused üldse nende rollid ja nende nii-öelda ülesanded ja eesmärgid siis on seoses inimestega. Et kõike me täpselt ei tea, aga nii palju kui piiblis sellest siis on kirjutatud erinevates raamatutes ja need näited on tegelikult väga-väga palju, siis nii palju me saame seda teemat ka uurida.
Alustaks siit ilmselt kõige tuttavama või tuntuma kirjakohaga laulude raamatust, laulud 91 ja saimist 10. Terve see laul räägib Jumala kaitsest, aga saimist 10, 11 ja edasi ma loeksin, mis siis puutub inglite teemat. Ei taba õnnetus sindega lähen hädasu telgile, sest tema, Jumal siis, annab oma inglitele sinu pärast käsu, sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sama jalga ei tõukaks vastu kivi. Sa astud üle lõvid ja rästikute noored, lõukoerad ja lohed sa lömastad. Nii et saimis 11 öeldakse, et Jumal annab oma inglitele käsu kaitsta meid kõigil meie teedel. Laulud 34.8 ütleb samuti, et Jehova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab või päästab nad. Nii et sellest siis tulebki selline idee nagu kaitse ingel. Seda väga-väga paljudes erinevates kristluse nii-öelda vormides on rõhutatud õigeusu kirikus, näiteks on lausa palved, isegi nende palveraamatus, palved kaitseingli poole. Küsimus kõigepealt, mis tekib, on see, et kas siis kõigil inimestel üldse on isiklik kaitseingel. Ja seda teemat ettevalmistades ma töötasin läbi ka päris korraliku pataka erinevat materjali, interneti materjali, raamatuid suure hulgal. Ja suurem osa inimestes, kes seda teemat on uurinud ja õppinud, ikkagi on veendunud, et on nii. Mõned üksikud, kes selles kahtlesid, aga mõned kohad, mis näitavad meile, et ikkagi igal ühel meist on oma kaitseingel. Mattuse 18.10 näiteks räägib lastest ja öeldakse nii, et nende inglid näevad isa palet, kes on taevas. Et miks Jeesus kasutab sellist sõnastust ja ütleb, et nende inglid, ehk siis neile määratud inglid, mitte mingid suvalised inglid, kes juhtumisi satuvad olema seal, vaid ta ütleb konkreetselt nende inglid. Ja nii nagu siin lugesime ühes varasemas saates ühest nägemusest, kus Jeesus kinnitab seda, et ega me ei kaota oma kaitseinglid lihtsalt sellepärast, et me täiskasvanuks saame. Nii et see on üks koht. Teine, kus öeldakse väga konkreetselt, et on inglid, kes on nii-öelda määratud teatud isikute juurde, on apostlite teod 12.5. Peetrus on võetud vangi, algkogudus on koos palvetamas, Jumal saadab oma ingli, toob Peetruse vanglast välja. Peetrus tuleb siis sinna palve koosolekule kohale, kobistab seal värava taga, saadetakse üks roode nimeline tüdruk sinna. Vaatama, et kes seal on, tüdruk on nii ahmunud sellest, et ta ei tee isegi väravat lahti, tormab kohe tagasi ja ütleb, et Peetrus on värava taga. No see isenesest näitab nende mitte just kõige kõrgemal tasemel usku, et nad on just palunud, et Peetrus saaks välja, siis kui palve vastus nii-öelda uksele koputab, siis nad ütlevad, et ei või olla, ei või olla. Me arvame, et see on meie aja fenomen, see oli ka siis juba tegelikult suhteliselt levinud ilmselt. Nad ütlevad, et ei saa, ei see tema küll ei ole ja siis keegi pakub välja, et see peab olema tema ingel. Miks ta kasutab sellist väljendit, tema ingel? Ilmselgelt siis algkoguduses usuti, et on olemas inimestele määratud inglid. Juudi traditsioonis, kus juures isegi arvati, et kaitseingel on oma hoolealuse moodi. Et see võis ka olla üks põhjus, miks see roode nimeline tüdruk näeb Peetrust ja kinnitab, et see on Peetrus ja siis keegi vastab, et ei, see on ilmselt tema ingel. Nii et ilmselt siis arvati, et see võib olla küll tema sarnane, aga et Peetrus ise see kindlasti olla ei saa. Need kaks kohta räägivad kindlalt sellest, et meil on oma kaitseinglid. On teisi allikaid veel, näiteks algkoguduses oli väga-väga populaarne selline raamat nagu Hermase Karjane ja isegi see oli nii populaarne, et mõned lausa arvasid, et peaks pühakirja kuuluma. Aga Hermase Karjases samamoodi räägitakse sellest, et Jumal on igale inimesele määranud oma kaitseingli. Ja muidugi, eks meie inimestena ma tunnistan vähemalt oma pattusin, et oleme sageli annud nendele ikka oma jagu üle tunde. Mina siin kunagi vist rääkisin sellest loos, kuidas ma mootorrataga teelt välja sõitsin ja andsin kindlasti oma kaitseinglile üle tunde või ma ei tea, maa haavasid sellest, mida ma oma rumalusega tegin. Aga fakt on see, et Jumal ei ole meid jätnud oma päi. Et see peaks olema julgustuseks absoluutselt kõigile kuulajatele, et kõigil meil on nii-öelda nähtamatud ihukaitsjad.
Lihtsalt tahtsin ühe näite tuua, kui sa rääksid ka sellest, et meil on see uskmatus paralleelselt usuga kahjuks olemas. Ja mul oli ka kunagi selline juhtum, kus me sõitsime hästi libed, praktiselt kiilasää oli. Ja üks teine daam oli roolis, kes oli ka täiesti algaja autojuht ja algajad tavast arvad, et nad olid täiesti kiiresti sõita. Ja mina olin kõrval ja taga oli üks pastor ja niimoodi me sõitsime siis. Ma vähemalt 100 oli sees kiilasääl. Ja muidugi see auto hakkas siis tegema selliseid tireleid ja vibama seal ja ilmselgelt oleks ta koha ja kuhugi lume hange lennanud. Ja nüüd see, kes roolis oli, see hüüdis see kõva äälega Jeesust appi. Ja me olime tässä tummaks ehmatanud, me ei osanud midagi öelda, aga tema hüüdis Jeesust appi ja nii kui ta hüüdis, auto jäi seisma nagu oleks, noh, vaigi on muidugi pehmelt öeldud, suur post löödud autole ette. Et kõik, kes on autoga sõitnud ja isegi need, kes on jala käinud, teavad, et kiilasääl ei ole võimalik autot niimoodi, noh, eriti maantel, see oli suur maante, seisma jätta ja õnneks ühtegi autot ei tulnud. Meie auto seisis keset teed kiilasää peal, täiesti korralikult tee peal ja usmatus tuli siis nagu ka appi. Nii et see pastor siis, ma loodan, et ta kuulab mind, ronis välja, ta teab seda lugu peast, muidugi see oli see seal, ronis välja, käis torisedes ümber autotest, no kus see vai, siis on, kuidas auto niimoodi sai ometi seis mõeda, et tegelikult oli just Jeesust appi ühtnud, eks ole. Ja siis ta lõpuks veendus, et noh, mitte ühtegi konarlus isegi, mitte selle koha peal ei olnud. Ja lõpuks ta pidi lihtsalt ka hakkama usklikuks selles suhtes, et ilmselt see oli täiesti üleolevamani kasi, aga tõenäoliselt see võis olla ka siis ikkagi ingel, kes nii öelda peatas, sest seal ei olnud võimalik üldse isegi jala püsti jääda ja see auto jäi seisma suure kiiruse pealt ja mõtegi sa teed.
Selle kohta on igasuguseid põnevaid teooriaid aretatud, et mõni näiteks ütleb, et vaata, et sa kiirusti ületa, et sinu kaitseingel lendab ainult 90 km tunnis ja et kui sa ikka sõidad kiiremini, siis ingel jääb sinust maha. Ja loomulikult kiiruse piirangutest on viisakas kinni pidada ja üks seaduskuulekas kodanik seda ilmselt tegema peaks, aga ma arvan, et see nüüd päris nii üks ühel mõõdetav kindlasti ei ole, et kui nüüd mina sõidan 91 km tunnis, siis minu ingel muudkui jääb järjest tahapoole, minu selja taha. Ma usun, et inglid tegelevad siiski sellega, et kaitsta meid mõnikord ka meie enda rumaluse eest.
Me loomulikult ootame endilt ja teistelt sellist täiuslikku käitumist, mis on igatepidi seaduse kuulekas. Ja kindlasti, kui inimese elustiil on see, et ta sõidab seal, kus on 90-50, arvates, et alati teda kaitstakse, siis ühel hetkel ei pruugis enam nii ollaks. Aga ütleme, jah, et kui ikkagi juhtuvad sellised apsakad, kus sa ei pane tähele või sa ei tee seda nii väga kiuslikult või tahtlikult, et mina ka mingil ajal väga ületasin kiirust, mitte üldsegi meelega. Ma kuulasin ülistusmuusikat ja palvetasin ja olin nii-öelda täiesti teisel lainel, mitte liiklusel lainel ja sõitsin ja noh, mõned politseinikud ei arvanud niimoodi, eks. Ja loomulikult tuli mul meeld parandada ja hoolikamalt hakata jälgima. Ütleme, et see ei olnud nagu pahatahtlik, et ma ei tahangi sõita kiiresti. Selle ütleme selline hooletus. Ma tegelesin muude asjade, vaimulike asjadega ja ma lihtsalt ei vaadanud seda spidomeetrit. Ja kuna ma olen palju Saksamaal sõitnud kiirteedel, siis tihti see saabas oli nagu raskem jalas, kui oleks pidanud olema, eks. Aga see ei ole vabandus loomulikult. Ja ma usun, et jumala arm mingi maani alati ikkagi katab ja see ei ole alati nii, et see ma kohe peksaks ole. Aga mängida sellega loomulikult
ei. Mängida kindlasti ei saa ja sihilikult, nahaalselt, rumalalt käituda ka ei tohiks. Et kui me lugesime siin seda 91. laulu, siis see oli ju see sama kirjakoht, mida saatan tsiteeris Jeesusele, kui ta oli võtnud Jeesuse pühakoja katusele endaga kaasa ja ütles, et hüpp alla, et kirjutatud on ju, et kantakse sind kätel. Ühesõnaga, et sa võid rikkuda füüsilise maailma reegleid ja seadusi ja vaimse maailma olendid kompenseerivad selle, katavad kinni, püüavad kinni sind ja mida Jeesus teeb, ta ütleb nii, et sa ei tohi kiusata issandat oma jumalat. Ühesõnaga, et kui ma nüüd hüppan siit alla, siis mingisugune pühakirja tõotus inglite kaitsest ei kehti. Nii et kindlasti selle jutu mõte ei ole see, et me hakkame tegema mingisuguseid rumalusi, sõitme ükskõik kui kiiresti, öeldes, et aga Kroll raadios rääkis, et inglid kaitsevad ja igal ühel kaitse ingel ja mul veel selline turbomees ka, et sõidan 200 ja ingel lendab või istub, ma ei tea, iga poritiiva peal. Et päris nii see kindlasti ei ole. Aga kaitsevad nad meid igal juhul mõned näited piiblist veel selle kohta. Danieli 6. Peatükis, mis 22 räägitakse sellest, et kui Daniel oli visatud lõvid auku, et teda seal ära tappa, need olid näljased lõvid, kes oleks pidanud kõige loogika poolest selle mehe ribadeks rebima kohe esimeste sekundite jooksul. Aga öeldakse, et Daniel oli seal rahumeeli kuni hommikuni ja siis kuningas tuleb sinna hüüab, et kuidas on siis, et kas Jumal on siin suutnud kaitsta ja hoida. Ja mida Daniel vastab, ütleb nii, et Jumal saatis oma ingli, kes sulges lõvide lõuad. Mis moodi see välja nägi, ei tea mina, kas ingel või inglid füüsiliselt tulid ja lihtsalt pigistasid nii-öelda nende koonud kokku, et siin hoiad oma koonud kinni ja ei mingisugust muud mõtetki. Ei tea, aga fakt on see, et inglid kaitsesid teda sellises olukorras, kus tema ise ei oleks suutnud enam mitte midagi teha. Et kõik nii-öelda füüsilise maailma seadused ja kõik need instinktid, nendes kiskjates dikteeriksid seda, et see mees rebitakse ribadeks koheselt. Aga Jumal saadab oma ingli, kes paneb nende lõvid lõuad kinni. Teine sarnane koht on Danieli 3. Peatükis lugu Sadrakist, Meesakist ja Abednegost, kelle kohta öeldakse, et neid sunniti ebajumalaid kumardama, nad ei teinud seda, siis nad visati põlevas ahju, taeti ära kremeerida neid mehi. Ja siis kuningas, kes nad sinna viskas ühel hetkel vaatab, ütled, kas ma ei visanud mitte 3 meest sinna, aga ma näen 4 meest ja 4. on Jumala poja sarnane. No, me võime öelda, et see võis olla Jeesus nii-öelda enne oma lihaks saamist, aga täpselt seda me nüüd sellest kirjakohast välja ei loe, öeldakse, et Jumal saatis oma ingli sinna ja päästis nad sellest olukorrast. Nii et neid lugusid, kui me rääkisime inglite ilmumisest, siis ma lugesin terve rea, kuidas inglid ilmusid ja päästsid missionäre seal pärismaalaste käest, kes oleks tahtnud nad tappa. Neid lugusid on tohutud palju. Me näeme seda teises Mooses raamatus, peatükk 14 räägib sellest, et siis kui Iisrael rahvas viidi Egiptusest välja, Egiptuse armee tormas neile järele, et siis üks ingel läks Iisrael rahva ja Egiptuse armee vahele ja kaitses neid. Tegi nii, et see Egiptuse armee ei näinud neid, ei saanud ligi. See ei olnud ka lihtsalt mingisugune loodusnähtus, vaid see oli Jumala ingel, kes nende kahe vahele astus ja ütles, et siit enam edasi ei tule. Inglid olid need, kes viisid Loti ja tema pere Soodoma linnast välja. Need kaitsesid selles mõttes, et viisid ühest kohast teise ära. Et kui näiteks Sadraki, Meesaki ja Abednego loos ingel oli nende meestega keset nende probleeme ja ümbritses neid kaitsega, Daniel loos samamoodi ingel oli seal ja kaitses selle sees, siis selles loos me näeme, et inglid viisid mujale. Need mõlemad variandid on võimalikud.
Kindlasti tahaks veel, me oleme kindlasti sellest rääkinud ka, aga toonitada üle seda, et on üks probleem, mida ma olen kahjuks, kindlasti ka enda puhul, aga palju üldse kristlaste puhul näinud, et just nimelt, et arvatakse, et küll Jumal kaitseb ja tegelikult eiratakse teinekord isegi selliseid nagu just nimelt hoiatusi või suunamisi, mis on tegelikult Jumal enda poolt tulnud. Näiteks, ma nüüd toon piibli näite, ma ei toon inimeste näide, et mind väga puudutas kunagi, kui ma tõesti sellise ilmutuse sain sellest Jumala kaitsest ja inglite tegevusest Joosepi ja Maarja loos, kui tuli Betlema laste tapmine ja Jumal ise ei muutnud oma poega nähtamatuks või kuidagi ei teinud mingisugust üleloomuliku imet, et tema oma poeg saaks nii-öelda pääseda sellest, vaid ta ilmus just nimelt ja ütles, et minge Egiptuses, eks ole. Ta käskis põgeneda tegelikult. Et sageli me ütleme, küll Jumal kaitseb, aga samas on meil võib-olla südames mingi hoiatus hoopis ära minna või mitte minna või käituda hoopis teist moodi. Et ma lihtsalt tahan öelda raadiokuulajatele, et alati lähtuge sellest, mis on nii-öelda teile isiklikult antud selline suunav või ilmutuslik juhtnöör. Et see, et Jumal kaitseb nagu nii, kaitse on ka teinekord põgenemises. Kaitse on ka teinekord just nimelt sellest, ütleb, et ära just ole siin praegu, jookse ära siit või tee midagi. Et see sõna kuulelikus sellele, mida Jumal on konkreetselt öelnud, on sinu kaitse väga tihti ja me ei saa loota, et küll ta nagu nii kaitseb.
Täpselt nii. Üks asi veel, mida ma selle kaitse teemal tahaks välja tuua, on see, et kui me siin rääkisime sellisest personaalsest kaitsest, et inglid on meil, kaitseinglid kaitsevad meid meie teedel, siis tegelikult ma usun, et inglitel on ka oma regionaalne jaotus, kus nad kaitsevad ja hoolitsevad tervete piirkondade eest. Seda ei loe me nüüd piiblist nii selgelt välja, kui meeldiks ja tahaks, aga seda me näeme piiblist selgelt, et teemonitel on oma regionaalne jaotus. No Taaniel raamatus öeldakse seal, et oli seal Pärsia ja Kreeka kuningriigi kaitseinglid teemonid, kes sõdisid vastu Miikaelile selleks, et ei saaks jumala rahvas palve vastust, mida nad olid oodanud. Nii et kui teemonitel on oma regionaalne jaotus ja oma agenda, oma plaan, mida täide viia, siis ma usun, et seda sama võib öelda ka inglite kohta, no näiteks seda sama Miikaeli kohta isegi Taaniel raamatus öeldakse, et teda nimetatakse Iisraeli rahva vürstiks. Sellised kirikuisad nagu Aleksandre Clemens aastal 195 Origenes aastal 225 uskusid samuti, et Jumal on määranud inglid tervetele rahvastele kaitsma neid ka nende nii-öelda territoriaalseid huvisid. Nii et selle tõttu ma osun Sakaria raamatus öeldeks, et Jumal on, ta räägib Jerusalema linnast, et ta on nagu tulemüüriks ümber Jerusalema linna. Ma osun, et millisel kujul, mis moodi Jumal seda on, ilmselt samamoodi nagu laulud 34.8 ütleb, et Jehova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad. Nii et selles mõttes see teema on suur ja lai. See ei puuduta ainult meid, ei ole ainult mina ja minu kaitseingel, vaid on, nagu me rääkisime siin, koguduste inglid, kes vastutavad koguduste eest, kaitsevad, juhivad, hoolitsevad koguduste eest, on ilmselt tervete riikide ja rahvaste inglid, kes hoolitsevad selle eest, et need territooriumid oleks kaitstud. Nii et see natukene paljastab meile seda Jumala riigi toimimist, et see ei ole kaootiline, see ei ole kuidagi suvaline, juhuslik, vaid see on vägagi süstemaatiline. Inglitel on oma funktsioonid, oma ülesanded, oma korraldused ülevalt poolt saadud. Ja ma usun, et nende probleem ei ole see, et nad neid asju halvasti täide viivad, vaid kui probleem kuskil ilmneb, siis ilmselt selles, et meie oleme kas selle kaitsjad kuskil ära läinud või ignoreerinud neid nõuandeid, mis meil ülevalt poolt on antud. No nii nagu sa välja tõidki, et mõnikord meie seisame sõna peal enda arvates uskudes, et inglid kaitsevad meid ja ümbritsevad meid, samas kui need inglid piltlikult töödes karjuvad meile kõrva, et hakka astuma. Mine ära siit, Lott, mine ära siit Soodomast või piltlikult öeldes Joosep ja Maarja, minge ära Egiptusesse, et siin ei ole teie jaoks kaitse, et seal on.
Jah, et selles suhtes mul oli näiteks konkreetne juhtum, kus ma pidin hoolitsema haige inimese eest, keda mina arvasin, et tal on tavaline mingi põletik või gripp ja käisin iga päev tema juures ja kui ma üks päev hakkasin minema, siis täitsa nagu keegi peatas mind ukse peal ja ütles, et palveta ennem endale nagu kaitset. Et ära mine sinna lihtsalt niisama. Ja ma sain aru, et kas tegu on siis mingi sellise nakkusega. Et tihti ma olen ka vaielnud kristlastega, mõned ütlevad, oh, mis asja, ma palun, et Jumal kaitse loe laule ja näed, et Jumal kaitse on nagu nii mu ümber. Ei, ma palvetasin ekstra endale kaitset ja pärast tuli välja inimesel lahtine tuberkuloos. Ja kunagi ei tea ju, kus sa võid midagi selles mõttes saada. Ja ma ei jäänud midagi haigeks, eks ole, ja ma ootasin seda lõpuni. Aga et lihtsalt selline Jumala kartlik suhtumine ja selline respekt, et Jumal teab paremini, kuidas sind kaitsta. Ja ta on omad vahendid selleks ja meie selle üle ei otsusta. Aga meie teeme praegu väikese pausi ja siis jätkame mõne hetke pärast.
Meid ümbritsevad inglid, meie jaoks saadetud nad kaitsevad me hingi, et ei tuleks õnnetu. Isa Jumal, kes elab taevas, inglitele käsu annud on, hoida meid kõigil me teede, kaitstes oma lapsi kurja eest, hoides meid kurja eest, hoides meid. Isikute on kahelda nii ruumal, soovist aidata meid. Meie edu sõltub vaid sellest, kas me usume ta sõnu häid, kas me südame soovid on õige või siis teeme nagu meile. Mis Jumal teeb meil kõigil oma osa, et ei tuleks segadust. Ära siis muretse homsest, kust küll süüa, kuidas riide saab. Lase isal hoolt kanda endast, küll iga päev saab küllal enda. Enda ees kõik inimesed näevad, kuidas inglid Jeesusega kõik tulevad kord taevast, järgi neile, kes usuvad. Võimas trompet pea ingli hääle üle ilma ma saab kõlama.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja räägime täna sellest, kuidas inglid kaitsevad ja abistavad ja mis on nende funksioonid ja rollid.
Üks ülesannetest, mis on inglitele ka usaldatud, on see, et inglid julgustavad usklikke rasketel aegadel. Toon välja ühe näite Abrahami eluilmset kõige suuremast prohmakast. Abraham ja Saara on saanud jumalakast tõotuse, et nad saavad lapse. Nad ei ole suutnud seda ära oodata. Saara on öelnud Abrahamile, et ilmselt Jumal mõttes, et sa saad selle lapse meie teenetüdruku Haagariga, korraldataksegi pulmad, saab endale selle liignaiseks, saabki lapse ja siis äkitse, et Saara ei ole rahul sellega. Ja öeldakse, et Saara, nüüd kujutame ette, see on elomaete ütlus, et meie suur usuema, kes peaks olema kõigile usklikele naistele eeskujuks, nagu Uus-Testament seda räägib Peetruse suu läbi, hakkab äkitselt käituma väga, väga vastikult Haagariga. Hakkab temaga pirtsutama, hakkab teda solvama, alandama ja ühel hetkel ütleb, et nii, Abraham, nüüd sinu asi otsustada, kas läheb tema või lähen mina. Abraham on väga kitsas kohas. Selles mõttes, et ta hoolib ilmselt Haagarist ja Ismailist, tahab olla ikkagi jumalakartlik mees ja mitte visata neid lihtsalt välja kuskile kõrbes ajada, mis on võrdne surma otsusega ju. Ja ta panakse lihtsalt fakti, et nüüd kui ei lähe tema, siis lähen mina. No ma lihtsalt natuke võibolla kaasaegsemas versioonis sõnastan selle ümber, aga enam vähem selline see lugu oli. Ja lõpuks siis ei jäägi muud üle, Abraham peab oma naise... Ma ei ütlesin nõuannet, vaid ultimaatumit kuulama ja Haagar saadetakse teile. Antakse talle väike pläsku veega ja natukene süüa ja noh, mine nüüd siis kõrbesse põhimõtteliselt surema. Väga, väga raske olukord. Ja Haagar on juba seal põhimõtteliselt janusse suremas, Ismael täpselt samamoodi ja siis seal esimeses Mooses raamatus 16 peatükk saime 7-11 ja samuti 21 peatükk 17 salm räägivad sellest, et kui nad olid seal juba hinge vaakumas, siis ilmub ingel. Ingel esiteks annab juhtnööre, jällegi nad on sõnumitoojad, ütleb, et ots ümber ja tagasi räägib Haagarile Ismaeli tulevikust. et sellest noorest teismene ta võis olla tõenäoliselt sellel, et sellest noorest teismelisest mehest saab suure võimas rahvas, Jumal õnnistab ka teda, millest paljud üle vaatavad või ignoreerivad seda, et umbes nagu Ismael oli vana saadana sise, Jumal ütleb, et ma õnnistan ka teda, hoolitsen ka tema eest ja siis öeldakse, seal on selline huvitav kirja koht, et Jumal kuulis poisi palvet. Et see on teismeline, võibolla vara teismeline pois, kes on janusse suremas kõrbes, kisendab seal, et Jumal kuulis tema palvet ja ingel ilmus ja esiteks näitas neile, kust nad juua saavad, näitas neile ühe allika, andis neile juhtnöörid, mis moodi edasi minna, nüüd julgustas sellises olukorras, kus oleks põhimõtteliselt ilma selleta on olnud neil suurm silmees. Ja ma usun, et meil on sageli olnud nii, et võibolla mingisugused julgustavad mõtted, mis meil on südames üles kerkinud kriitilistel aegadel, ei ole tegelikult meie mõtted. Need sõnad on võibolla meile ülevalt poolt kõrvas osistatud ja me mõtleme, et vau, kuidas ma küll selle peale tulin. Ja tegelikult ei tulnudki. See info anti kuskilt mujalt. Me olime võibolla kriitilises situatsioonis ja ingel julgustas meid. Esimene kuningate raamat 19 peatükk räägib sellest, kuidas profeteelia oli läbi põlenud, depressiooni jääre peal või isegi võib juba öelda täielikus depressioonis, põgeneb kuninganna Iisebeli eest ja siis öeldakse nii, et ilmub tal läkitsed ingel. Mees magab põõsal, soovib enda surma, palub, et Jumal võta mind ära, kõik on mõtetu, kõik on läbi, depressiivne, suitsiidne, kui nii võib öelda, ja mitte mingisugust sügavat vaimulikust, kuigi tal oli selja taga just suur usuvõit. Ja nüüd ilmub tal ingel ja kõige kummalisem minu jaoks selles loos on see, et ingel ei hakka talle loengut pidama teemal, miks sa oled nii nõder ja kuidas sa küll võisid, vaid ingel ilmub, teed tule süüa. Et seda tahaks ma ka proovida. Ingel teeb talle pannkook, ütleb, et söö kõht täis. Mees sööb kõhu täis, joob natukene ka, jääb uuesti magama. Ärkab uuesti üles, ingel teeb talle veel natukene süü, ütleb, nüüd söö ja joo, sul on veel suur ülesanne ees. See on ikka kummaline, me rääksime sellest, et Jumal on praktiline ja Jumala inglid ka väga praktilised. Et sellaseme, et hakata teda kuidagi vaimulikult julgustama, utsitama, õhutama, mehel antakse aega ennast välja puhata, antakse talle korralik kõhutäis süüa. Ja siis öeldakse, et nüüd asu teele. Ja kes seda tegi? Jumal ingel tegi seda. Ei ilmunud mingisuguse kolossaalse nägemusega kuskil lõpuaja sündmustest, profeteelia tähtsusest, ma ei tea, messia tuleku ettevalmistamisel kauges tulevikus. Mitte midagi taolist lihtsalt, et söö, joo, maga ja siis hakka edasi liikuma.
Meil on kindlasti öeldud just, et hakka paastuma, eks ole? Kui sa tahad vaimuliku võitu näha, ingel teeb pannkooki hoopis.
Absoluutselt, ma usun, et mõnikord meil on kõrvad kinni, sellepärast, et me oleme nii klammerdunud oma mingisugustesse usulistesse klišeedesse. Mina olen väga paljudel inimestele, kes on sarnases olukorras olnud, olen soovitanud seda nii-öelda holistliku või terviklikku lähenemist. Et enne kui me hakkame rääkima siin paastumisest ja palvetamisest ja ma ei tea keeltes karjumisest, et kõigepealt võtta puhka välja ennast, söö kõht täis, võtta mõtle natukene adekvaatsemalt ja siis räägime sellest asjast edasi. Ja tundub, et see ingel mõttes samamoodi. Ei sõimanud profetil nägu täis, ei käskinud paastuda, ma ei tea, võtta teha palve kette ja 40 päeva meeleheitlikult Jumala poole hüüda, vaid esimene samm oli see, et puhka välja, söö kõht täis ja siis hakkame edasi tegelema.
Kui inimene on kriisis, siis ongi tihti vaja just maha rahunud kõigepealt, et sa üldse saaks edasi Jumalat kuulata ja üldse aru saada millegist. Et inimene on ikkagi ka hing ja hiu, mitte ainult vaim, nii et ei ole vaime pinsalks väljaseks ole.
No kindlasti ja ma usun, et see ingli ilmumine oli tal iseenesest ka juba vaimses mõttes julgustuseks. Esimene Moosese 28. peatükk räägib sellest, et Jaakob pärast seda, kui ta oli oma venda Eesavit petnud ja pidi ära põgenema oma kodust, oli Peetelis ja kujutame nüüd ette, millises olukorrast on. Ta on põhimõtteliselt paljas nagu püksinööp. Tal ei ole mitte midagi, tal ei ole mingit tulevikku, ta ei tea, mis tast saab, kas tast üldse midagi saab ja ta on tõsises kriisis oma eluga. Ta on üksi, ta on võõral maal, eemal kõigest talle tuttavast ja turvalisest ja tuleviku suhtes ebakindel. Ja seal kirjeldatakse seda, et Peetelis ilmub talle ingel, ta näeb nägemust, näeb seda nii-öelda inglite redelit, mis taevasse viib ja siis saata selle julgus annab Jumalale tõotused, et kui sa tood mind tagasi, siis ma hakkan, maksan kümnist ja ehitan Jumala koja siia ja ühesõnaga kõik saab korda. See ingelik nägemus oli see, mis julgustas meest, kes oli väga-väga tõsises kriisis sellel hetkel kahtamata. Edasi me näeme esimeses Moosese 32. Peatükis seda, et kui Jaakobi nii-öelda eksiili aastad olid möödas ja ta pöördub kodupoole tagasi, siis on üks teine selline kriitiline moment tema elus, sest ta teab, et tuleb tema vend Eesav. Ja viimati, kui ta Eesavit kohtas, ütles see mees, et ma löön su maha. Et sa oled mind petnud, sa oled mult esmasünni õiguse üle löönud, sa oled isa õnnistuse röövinud ja ühesõnaga kohe, kui isa on siit ilmast lahkunud, siis ma tapan su ära. Ja nüüd kujutame ette, Jaakob läheb tagasi kodupoole teadmata, mida Eesav temast arvab. Nii et jällegi tõsine kriis, ta võidaks järgmine päev maha lüüa. Ja siis öeldakse, et see lööl ilmub talle ingel. Me kõik teame seda lugu sellest, kuidas ta maadles ingliga seal ja need asja. Aga ikkagi see oli talle kriitilisel momentil oluline asi. Ja see on see, mida ma siin eriliselt rõhutada tahangi. Et inglid võivad ilmuda või ka mitte ilmuda, aga lihtsalt kinnitada ja julgustada inimesi kriitilistel aegadel. Jeesus kõrbes, Mattuse 4.11, räägib, et inglid kinnitasid või teenisid teda. Ketsemane aias Luuka 22.43 räägib sellest, et kui Jeesus seal higistas verd, siis ingel ilmus ja kinnitas. See kreekakeelne sõna tähendab andma edasi sisemist tugevust, sisemist jõudu. Mis moodi see välja nägi, ega seal seda ei öelda meile, et kas ta tuli nii-öelda ühendas mingid klemmid külge ja laadis akut või fakt on see, et ta mingil moel andis sellist vaimset jõudu. Ma usun, et seda me oleme ilmselt kristlastena kõik kunagi kogenud. Meile lihtsalt ei ole näidatud seda protsessi, mis moodi see toimib. Me oleme palvetanud ja hakanud ennast paremini tundma. Ja me ei teagi tegelikult, et võib-olla see anti edasi meile ingli kaudu. Mis loomulikult ei ole veel kord eesmärk oma, et me ei pea hakkama inglit sellepärast kumardama, aga siiski see näitab nende tegevuse tähtsust. Paar näidet veel, apostliteod 1 räägib sellest, et siis kui Jeesus oli taevasse võetud, siis kahtlemata jüngrid olid kahe vahel ja ei teadnud, mis neist saab, kas nad tulevad toime oma ette ilma Jeesuseta siin maa peal. Jeesus on nad välja saatnud suure missiooniga ja ülesandega ja siis öeldakse, et ilmusid neile kaks inglit, kes ütlesid, et mis te nüüd sinna taevasse vahite, et minge hakkake tegema seda, mida teil teha kästi, Jeesus tuleb ühel päeval tagasi, teie asi on nüüd tegutseda. Et jällegi kriitilise tähtsusega moment ja kes on platsis, inglid on platsis julgustamas, et hakkake tegutsema, et Jeesus tõesti mõtles seda ja on teiega ja hakkake pihta. Ja noh, seda ma juba siin mainisin apostliteod 27, kus Paulus keset tormi sai ingli käest kinnituse, et kõik saab korda, vaatamata sellele, et kõik olukorrad ta ümber väitsid, et siin ei saa mitte midagi korda, et siin tuleb see eluga hüvasti jätta ja laev läheb põhja ja ühesõnaga ei mingisugust lootust. Nii et inglid julgustavad usklike rasketel aegadel.
Kui suur on nende osatähtsust näiteks võitluses teemonitega?
Võitluses teemonitega on inglitel väga-väga suur roll ja selle kohta ma ei hakka neid kohti loomulikult kõiki ette lugema, aga no näiteks ilmutuse 12 peatükk räägib sellest, kuidas Miikael ja tema inglit sõdivad lohe, ehk siis saatane tema inglite vastu ja siin kirjakoht, millele mitu korda juba viidatud on Taanieli 10. peatükk, mis räägib sellest, kuidas Taaniel palvetab ja inglit sõdivad teemonite. Et meie asi on põhimõtteliselt selles sõjas osaleda, teha oma osaga, inglid on selles vaimses sõjas meil abiks. Meie oleme selles sõjas, see on kõigile selge, eks Efesose 6. peatükk Paulus räägib sellest, et me ei võitle mitte vere liha ehk inimestega, vaid valitsuste ja võimude teemonlike valitsustega. Ja meie asi on oma osa teha, aga inglid võtavad sellest võitlusest, ma arvan, osa aktiivsemad, kui meie isegi teame. No näiteks Sakaaria raamatu 3. peatükis räägitakse sellest, kuidas ülempreester Jooso seisab nägemuses, seisab Jumala ees räpastes, riietes, sõnaga oma pattudes, oma puudulikkuses ja kõiges nii-öelda mitte aus ja hiilguses, vaid autuses ja igasuguse nii-öelda särapuuduses. Ja siis öeldakse nii, et saatan seisis tema kõrval ja süüdistas teda. Ja nüüd Jumal saatis oma ingli selleks, et esiteks sõidelda saatanat, see on ka lüüa saatana rünnak tagasi ja siis anda oma rahvale, keda siis ülempreester Joos seal sümboliseeris, anda neile õiksuse valge rüü selga. Ja et ma usun, et inglid on väga aktiivsed osalised ka selles sõjas saatana ja teemonite vastu. See on vaimne reaalsus, isegi kui meie seda ei tea. See on vaimne reaalsus, mis ma usun käib päevast päeva, see võitlus käib inimhingede pärast, see käib koguduste pärast, see käib riikide ja rahvaste pärast ja see võitlus ei lõppe enne, kui ühel hetkel need vaimolendid teemonid siis on kinni võetud ja isoleeritud siit ühiskonnast.
Kuid ikkagi, kui on mingisugune probleem teemonitega, kas ole, tuleb meil kasutada Jeesuse nime või siis... Kuidas Jumal juhib, miks ma seda küsin, konkreetselt üks inimene pöördus ükskord mu poole ja ütles, et ta ei olnud kristlan, aga ta pidas ennast ikkagi uskikuks, mina ei ole ütleja, kes ta oli, eks ole, see on Jumal otsustada. Aga ütleme nii, et tema jutust ja käitumisest kuidagi tundus, et tegu on nagu väga suure segadusega ja tema ütles, et tema kasutab, kui kuskil on mõni teemon või sidumine või haigus, siis tema annab käsu ingel Gabrielile, kes siis nii-öelda oma mõõgaga selle probleemi lahendab ja ta ütles, et asja absoluutselt toimib. Ta oli mingisugune tegija kuskil Eesti väikelinnas ja ta juures kes palju rahvast ja ütles, et see absoluutselt toimib, et haigused lahkuvad, sidumised lakkavad ja siis ma ütlesin, et see ei ole piibelik nii teha. Et mina ei ole näinud kirja kohta, mis seda lubaks teha nii, et kui sa võitled, et sa inglid kamandad, eks ole, et meil on kestud Jeesuse nimel neid sõidjelda ja vastu seista. Sest ei, aga ingel on ju ka Jumala looming, et miks me või siis tema kaudu, et see toimib paremini. Nii et kuidas sa kommenteerid seda? Seda on päris palju Eestimaal.
Kommenteerin nii, et igasugused vaimsed praktikad, mis jätavad Jumala kõrvale ja keskenduvad loodule, kvalifitseeruvad selleks samaks, mida Rooma kirja esimene peatükk ütleb, et inimesed on looja asemel kummardanud loodut. Ükskõik, kas need loodud on füüsilise maailma mingisugused objektid, nagu seal Paulus kirjeldab, lindude loomade sarnased, mingid kujutised ebajumalad, või on tegemist vaimumaailma vaimset olenditega, siin ei ole mingit vahet, need kõik on loodud olendid. Ja kõik sellised praktikad, kus keskendutakse neile, pöördutakse otse nende poole mingisuguste asjade teostamiseks, on ebapiibelikud. Meie pöördume Jumala poole, Jumala väes Jeesuse nimel sõitleme saatanat, sõdime nii-öelda tema jõudude vastu ja Jumal kindlasti meie palvete peale saadab inglid välja, nii nagu Daniel raamatus. Aga Daniel ei olnud see mees, kes oleks ise kamandanud seal ingleid minema sinna tegema seda. Ühesõnaga, Daniel ei olnud see kindral, kes oleks juhatanud neid ingelike väehulki ja saatnud, et nii ja nii palju üksusi siia ja nii palju sinna.
Jah, sest... Kui nähtavas maailmas on ikkagi niivõrd raused reeglid, mis seaduspärasused, mis toimivad. Kui mina joon kohvi, siis ei juhtu ka midagi olulist, aga kui ma joon bensiini, siis juhtub küll, eks ole, et ma ei ole mõeldud jooma bensiini. Et selles mõttes, miks me tihti arvame, et vaimu maailmas on täielik seadusetus ja kaos? Seal on täpselt samasugused reeglid ja isegi kui asi toimib, just kui väliselt on kindlasti meil teada ka see, et eksitajad vaimud, nad kannavadki nime selle pärast eksitajad, et nad üritavad imiteerida järgi neid asju, mida Jumal on siis loonud ja mis on tema seadused ja tema nii-öelda väeavaldused, et meid tegelikult teha nii-öelda selliseks rumalaks ja ära lollitada sõna otseses mõttes, et me usuksime siis valet tõe pähe. Aga teeme väikese pausi siis ja lähme viimase veerandtunni juurde. I can feel your mighty power, it is moving in this place. Da da da, 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 da da da. La 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 la
desire is to seek your face.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja räägime sellest, kuidas siis Ingride funksioonid ja tegevused erinevates olukordades ka inimeste eludes kajastuvad.
See punkt nüüd on võibolla veidikene süngem ja tõsisem kui eelmised, kui siin on räägitud sellest, kuidas Inglid kaitsevad ja julgustavad ja juhivad ja annavad sõnumid edasi, siis Inglid viivad täidega Jumala kohtuotsuseid. Ja selles osas neil pole mingisuguseid isiklikke sümpaatiaid, nad täidavad ainult Jumala käske korraldusi. Nad võivad õnnistada, nad võivad kaitsta, võivad varustada, juhtida, aga võivad ka karistada. Ja toon mõned näited piiblist. Teine ajaraamat 24. peatükk, saimid 16-17 räägivad sellest, et Taaveti rahva loenduse tõttu oli tulnud Jumala karistus Iisraeli peale ja öeldakse, et üks ingel läks välja ja hakkas hukkama rahvast, kuni ta jõudis juba Jerusalema linna välja. Ja siis öeldakse nii, et Taavet nägi välja sirutatud mõõgaga inglit ja siis palvetas veel viimases meeleheites, et ehk saaks seda ümber pöörata ja siis öeldakse, et pandi piir sellele hävitusele. Teine kuningat 19.35 räägib sellest, et kui Assüüria sõjavägi oli Jerusalema linna ümber piiranud ja pidi selle absoluutselt kindlalt natuks aja pärast ära vallutama ja hävitama, siis rahvas palvetab, kuninga siiski ja tunnistab patte, parandab meelt ja siis Jumal annab armu ja saadab välja ühe ingli. Ja see on üks kõige jalustrabavamaid kirjakohti selles valdkonnas vähemalt. Seal öeldakse nii, et üks Jumala ingel läks välja ja hukkas ühe öö jooksul 185 000 süüllast. No kujutame ette seda tohutud laipade hunnikud, mis seal võis järgi jääda ja öeldakse selgelt, et Jumala ingel tegi seda. Ja alati kui ma neid kohti loen, siis ma mõtlen, et mõned inimesed räägivad Jumalast nagu sellisest taevasest mingisugusest kommionust, kes mitte kunagi kedagi ei karista, vähemalt füüsiliselt mitte iialgi. Mõtlen, et millist piiblite kallid inimesed loete? Minu piiblis sellist asja ei ole. Võibolla laste piiblis on, aga minu nagu täiskasvanute piiblis sellist asja tõepoolest ei ole. Neljas Moosese 22. peatükk 22 räägib sellest, kuidas Jumala ingel astus vastu Bileamile, kes oli ära ostetud südamega profet. Ja ingel juba mõõk löögi valmis seisab tee peal ees, et veel mõned sammud ja kõik ja oleks selle karistuse täide viinud, kui poleks olnud selle mehe eesel veidi vaimulikum kui mees ise, nii et eesel nägi seda inglit, aga profet ka üks mitte. Apostlateod 12. peatükk 23 räägib sellest, et kuningas Herodes oli parajasti kõnet pidamas endast tohutus vaimustuses, rahvas süüab, et see on Jumala, mitte inimeste hääl ja Herodesele see loomulikult meeldib. ja ta võtab kõik selle au ja kiituse endale, siis öeldakse, et ühel hetkel Jumalal sai villand sellest ja et üks ingel lõi Heroodest ja siis kirjadatakse, et ussid sõid ära. See on huvitav tähelepanek, et seal ingel lööb ja siis tuuakse välja nii-öelda arstidiagnoos, milles seda suri, et mingid vaglad või ussid olid. Seda isegi ajaloolane Joosefus kirjeldab, et mingisuguse sarnase probleemi tõttu ta hukkus. Samamoodi, kus juures assüürlaste armee, et seda ka ajaloolased, sekulaarsed ajaloolased isegi kirjeldavad seda, et tohutu suur hulk neist hukkus ja seda, kui ma nüüd õigesti mäetan, siis peeti kas katku epideemiaks või milleski selliseks. Nii et kindlasti arstid kirjutavad välja nüüd oma surmatunnistus, oma diagnoosiga, aga tegelikult see võib olla vaimsest maailmast pärit. Taaniel raamatu 4. Peatükis me näeme seda, kuidas ingel oli see, kes teatas kuningas Nebukadnetsarile, et ta on troonilt tõugatud, et sinu valitsemisaeg on läbi. Ja noh, loomulikult terve ilmutuse raamat räägib sellest, kuidas inglid teostavad Jumala kohtumõistmise maa peal. Kõik need 7 pasunat ja need Jumala vihakausid, mis välja valatakse, need kõik tulevad inglite läbi. Mis pani, kui ma seda teemat ette valmistasin, pani väga tõsiselt mõtlema mind. Ilmutuse raamatus ja ka tegelikult Taanielis selles samas Nebukadnetsari loos ja mitmetes teistes veel me näeme, et inglid sekkuvad aktiivselt selle maailma poliitikasse. See ei ole lihtsalt mingisugune abstraktne kohtumõistmine mingisuguste üksikisikute üles on poliitiliste süsteemide ja struktuuride nii-öelda kujundamine ja mõjutamine, millega inglid aktiivselt tegelevad. Ja ilmutuse raamat kirjeldab seda pidevalt, kuidas inglid mõjutavad selle maailma majandust, poliitikat, religiooni ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et me näeme tegelikult, kui lai see skaala on, mille peal nad tegutsevad. Nii et siis inglid viivad täide Jumala kohtuotsuseid. Paar asja veel, et selle saate raamidesse see ära mahuks. Inglid eskordivad ka usklike siit ilmast teise. Luuka 16. Peatükk räägib sellest vaesest Laatsarusest, kes suri, ja öeldakse, et inglid kantsid teda Abrahami sülle. Kui prohvet Eelia siit ilmast lahkus, siis öeldakse, et inglid tulid talle vastu viisita siit minema. Ja noh, tema läks küll otse taevasse, aga sellegi poolest nii-öelda inglilik eskort tuli vastu. Ma meenub siin lugu ühest pastorist, kes keset jutlust nägi surma inglit ja ütles, et sa pead ootama, kuni ma jutluse lõpetan. Ja mees pidas jutluse lõpuni, istus maha ja suri. Ja pärast järgmine päev kõik kohalikud ajalehed pasundasid, et pastor käskis surma ingli loodata. Ja noh, kõigil oli selge, et siin ei ole tegemist mitte lihtsalt mingisuguse kokkusattumusega. Ma usun, et see ingel tuli kohale ja ta astus lavale. Pastor ütles, et oot, mul veel 5 minutit rääkida. Jutlus sai läbi, nii nüüd ma olen valmis minema ja läks. Nii et inglid on need, kes eskordivad meid siit ilmast teise. Ja noh, mõnedel on muidugi veiderid arusaamusele ka seoses. Mõni arvab, et kui meie lähme taevasse, siis me ise muutume ingliteks, seda piibel mitte kuskil ei õpeta. Luuka 20.36 ütleb lihtsalt, et me oleme seal nagu taeva inglid. See tähendab, et surematud ja ei võta naisi, ei lähe mehel, aga seal ei ole kuskil öeldud seda, et me peaksime ise mingisugusteks ingliteks muutuma. Inimesed on inimesed, inglid on inglid, need on täiesti erinevad liigid ja need ei segune oma vahel selles mõttes, et meist ei saa inglid ja inglitest ei saa inimesed.
Jah, ja nagu sa tõid ka selle näite, et jutlustaja käskis oodata, et kui palju ka arvestatakse tegelikult ikkagi ka inimese võib-olla palvet või tahet, et Jumal ikkagi ütleks nagu selle lõpuotsuse. Et mul oli ka selline näide ühest minu tuttavas, kes oli raskelt haige ja ta oli üksik palatis ja ta öösel ärkas üles ja nägi, et 2 mees seisavad ukse juures. Väga selgelt nägi. Ja siis ta alguses mõtles, et on keegi talle siis öösel külla tulnud või kes need seal on, aga ta sai kuidagi aru, et need ei ole nagu reaalsed inimesed, aga et need on nagu tema järgi tulnud. Ja siis ta tegelikult ei tahtnud veel minna ja ta hakkas palvetama ja endale nii-öelda elupäevi juurde paluma ja need läksid minema. Uks ei käinud vahepeal, aga lihtsalt haihtusid ära ja see inimene elas veel mitu aastat, et tänaseks on ta küll lahkunud igavikuga. Aga ütles jah, et see oli nagu nii reaalne, et ta ei teinud alguses üldse vahet, kas see on nagu füüsiline inimene või pole ju harjunud need inglid nägema kogu aeg ka. Aga ilmselgelt olid need siis nii-öelda sellised eskortijad, kes tulid järgi, aga Jumal andis pikendust ja arvestas inimese palvega.
Ma usun, et see on ka üks põhjus, miks usklik inimene ei pea surma kartma. No kaudsemalt loomulikult see, et me läheme taevasse, me ei pea põrgut kartma, aga teise poolt ka see, et kui sina sellest tihust lahkud, siis sul on oodata kohtumist kellegagi. Ja see ei pruugi olla kohe Jeesus, keda sa palgest palgesse näed. See võibolla on see vale teooria, mina arvan, et tõenäoliselt see sama kaitseingel või kaitseinglid, kes sul on selles elus olnud, on ka need, kes siit teisele poole ära eskordivad, aga tõenäoliselt need on need, keda sa järgmisena näed, kui sa sellest füüsisest ihust lahkud. Ja sellepärast ei pea ükski usklik kartma surma, sellepärast, et sind ei jääta kuhugi vaimumaailma peale hulkuma, nagu mõned väidavad, vaid tullakse järgi, saabub taevane eskort ja viiakse ära. Ei mingisugust 40 päevast ringi hulkumist, ei mingit hingede rändamist, mitte midagi taolist, tullakse järgi ja viiakse siit sellest dimensioonist teise. Nüüd viimaseks selle saate lõpetuseks ja terve selle inglite seeria lõpetuseks see, et inglid on seotud ka Jeesuse tagasi tulekuga. Nii et nii meie viimse päevaga siin maa peal kui ka siis viimsete päevadega üldiselt. Esimene Tessaloniika 4. peatükk räägib sellest, et Jeesus tuleb tagasi pea ingli häälega. Mattuse 24. peatükkis ütleb ta nii, et Jumala inglid koguvad ära valitud kokku 4 tuule poolt. Mattuse 25. peatükkis ta räägib, et Jeesus tuleb tagasi oma inglitega ja siis kogutakse kõik rahvad kohtu. Et need ilmsed inglid saavad olema need, kes nii-öelda kantseldavad ja koguvad kõik selle rahva hulga kokku. Ja võibolla kurb ja sünge teema on see, et Mattuse 13.41.42 räägivad sellest, et kohtupäeval inglid on need, kes koguvad patused kokku ja viskavad tulle põrgusse. Nii et kui jällegi mõned inimesed aretavad siin ja arendavad igasugused teoriad, et Jumal ei saada kedagi põrgu, et inimesed ise lähevad, no ega nad ikkagi ise sinna poole marssima ei hakka. Ja siin öeldakse selgelt, et inglid on need, kes patused inimesed, jumalatud inimesed kokku koguvad ja sinna hukatusse viivad. Aga need, kes tunnevad Jeesust, neil on suur rõõm. Selles mõttes, et Luuka 12.8 Jeesus ütleb nii, et tema ise tunnistab meid oma isa ja inglit ees. Kujutame ette, et ühel päeval me seisame oma looja ees, tohutu armee ingleid seal ja Jeesus tunnistab sind enda omaks. Luuka 15.10 ütleb, et inglid rõõmutsevad kõigi päästetud üle. Nad saavad aru, et see on midagi väga erilist. Üks kirjakoht ausalt öeldes, millele ilmselt ei ole eriti adekvaatset seletust, on esimeses Korintuse kirjas, kus Paulus räägib sellest, et ühel päeval meie mõistame kohut inglite üle. Mis moodi see välja näeb, ausalt öeldes ei kujuta mina ettegi. Ja kas need saavad olema nii-öelda langenud inglid, kelle üle me kohut mõistame või teised inglid. Paulus ei ütle, et me mõistame kohut teemonit üle, millegi pärast ütleb, et inglite üle. Aga nii, et siis Jeesuse tagasi tulek ja lõpuajad on ka väga nagu otseselt ja aktiivselt seotud inglite tegevusega. Ja et minu nagu lõpsõna oleks see, et inglid on seotud Jumala plaaniga läbi terve piibli. Me ei tohi neid kummardada, aga me peame tunnustama ja mõistma nende rolli. Ja me peame mõistma, et Jumala looming on väga palju mitmekesisem, väga palju võimsam, kui meie oma ihusilmaga näinud oleme või oma inimliku mõistusega ette kujutada oskame.
Jah, vaimu maailmas on omad seadused. Ja meie jääme tegelikult ellu ja püsima, kui me võitleme reeglite päraselt, kui me elame oma elu reeglite päraselt, alati tõsi küll me ei tea need reeglid kohe, me eksime teadmatusest hästi palju, teeme vigu, kes need ei teeks, aga Jumal on annud meile sõna, ta on annud meile piibli, ta on annud meile oma vaimu ja ta ei ole jätnud meid tegelikult nii-öelda vaeslasteks, et me peaksime pimeduses ekslema. Et tegelikult on võimalik see tõde, mida Jumal on tahtnud avaldada, ikkagi see on võimalik ette saada ja proovida siis seda nii-öelda ka järgida. Ja mina ütlen ka omalt poolt jälle kuulmiseni armsad raadiokuulajad, meie nähtamatu maailma saated jätkuvad, kuid inglite teema siis lõppes see kord ja ootame siis jätkuvalt uusi põnevaid teemasid ja aitäh sulle Allan Kroll, kes siis oli väga tõsiselt nende teemade ettevalmistumisega kindlasti vaeva näinud ja väga põhjalikult just süüvinud ka kirjakohtadesse, et mitte rääkida lihtsalt, mis on kuskil kuuldud, vaid mida siis Jumala sõna ütleb. Nii et ütleme siis jälle kuulmiseni ja minu nime on Merike Aus, te kuulsite saadet Nähtamatu maailm ja e-maili aadress on endiselt nahtamatu@pereraadio.ee.
see rõõmustav laul. Mul on hea, mul on hea Jeesuses. Mul on hea, mul on hea Jeesuses. Jeesuses. Mul on hea, mul on hea Jeesuses. Sellega kinnitan end, et Jeesuse Kristuse veri ja piin on ju täiesti lunastanud mind. Mul on hea,
mul on hea
Jeesuse. Jumala tal ja täiesti kustutas need. Kui risti peal suri ta valude all, sest mu hing kiidab Issandat nüüd. Mul on hea Jeesuses. Mul on hea, mul on hea Jeesuses. Ja mul on hea Jeesuses. Mul on hea, mul on hea Jeesuses.
Nähtamatu maailm.